Dis vir my baie groot voorreg om te gesels met Iver Swarts. Amber sê ek Iver Price. Nou wie's Iver Price Iver? Daar's mos 'n Iver Price ook. Ja.
Hy is die bekende Iver. Hy's die bekende ene. Daar's
hy's
twee
die
van
bekende.
ons, maar as een wat meer bekend is. Ja.
Dis ook nie Mr. Price nie, is Iver Swarts en ek gaan my naam heeltemal deurmekaar kry so my Matelkos asseblief terugbring by die gebaande weë. En ek sien iewers in 'n artikel wat ek raak gelees het wat handel oor Iver, sy optrede, sy bediening regdeur Suid-Afrika, dat hy as 'n belangrike stem beskou word in Suid-Afrika vandag. En ek weet dis 'n stem wat die Here aan hom gegee het en dis 'n stem wat nie sommer net so gekom het nie. Dit het met hartseer en teleurstelling en pyn en wroeging gekom en lewenservaring, maar ons is baie dankbaar, kollega. En ek kan maar sê kollega, want jy is mede-dominee daar in Pretoria, maar ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels dat die Here jou ook met hierdie wonderlike boodskap vertrou en ek wens vir jou sterkte toe vir die pad vorentoe. Kom eers laat ek sommer net vra, jy weet wanneer die ouens op die radio inskakel, dan is die aanbieder aan die ander kant die laaste vraag wat hy wil hoor is how are you? Nee, dis mos so frustrerend, nê? Jy moet inbel, jy moet jou mening gee oor 'n saak en dan sê die ou how are you, maar ek wil van jou weet how are you, Iver Swarts?
dit gaan goed, Jan. I'm good. Ek het die boek het my boek het nou uitgekom, die tweede boek, en ek het deur 'n hele klomp rollercoaster van onderhoude van die TV reeks van 'n ek sit in 'n reflect in netto en ek besef die hele jaar is eintlik maar 'n blur soos ons agtergrond hier, want ek weet van Februarie af het ek begin skryf aan die boek en ek moes om Mei maand moes ek hom ingee. So tussen Februarie en Mei maand is alles 'n blur gewees en toe het ons die reeks opgeneem en ek kan voel ek sukkel nog bietjie om tuis te kom by myself, om net aan die gang te kom weer met die ritmes van pa wees, met die ritmes van by die tieners, by die kerk betrokke wees. So die proses het nogal gevat in my en ek kan voel die jaar kan nou maar eindig. Dis wat ek voel.
Ja, dit is ongelooflik dat die jaar so ver gevorder het en maar nou Iver, wanneer 'n mens ietwat ouer is soos wat ek self is, en dan wens jy partykeer dat jy al die dae wat jy omgewens het net kan terugkry. Ek is seker dit sal 'n paar jaar aan 'n ou se lewe toevoeg, maar dit is ook hoe dit is. Ek besef dat daar baie baie druk is, maar ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Iver, vertel net eers bietjie van jou omgewing, vroutjie en daai pragtige ou dingetjie wat die Here vir julle gegee het. Spog 'n bietjie, dis nou jou geleentheid. Ek bedoel, daar is mos niks mooier as jou eie kind nie.
Ja, daar absoluut nie. Luther, ons seentjie, hy's nou 11 maande oud en hy's die grootste stuk joy ooit. Hy jy kan sien hy het al klaar 'n sprankelende persoonlikheid. Hy's gemaklik met tussen mense. Hy's 'n absolute wat hulle noem 'n PK, 'n predikant kind, nê. Jy ken nou daai tydens die diens en in die worship en dan sê Hyntjie, hy's 11 maande oud, sê Hyntjie is hier in die lig en hy so dit is net so groot vreugde om hom te sien groot word en 'n stuk van God se eerstens 'n stuk van God se guns, ja, maar ook 'n stuk van sy genade.
Ja.
Deur daai klein lyfie te beleef sy guns in die sin van dat my lewe soos wat dit was, die keuses wat ek gemaak het, die tronkervarings, die roekeloosheid, alles wat ek deur was in my lewe, alles daai goed sê mos eintlik vir jou, jy verdien nie om nog 'n kind in die lewe te bring. Jy het al klaar so baie gevat uit die lewe uit. En God kom sê net nee. Hier is jou 'n stuk guns. Hier is vir jou 'n geleentheid om weer nuut te kom doen. Hier is 'n stuk redemption. En God se genade is net ek het sonder 'n pa groot geword en daai vrees wat in 'n mens was van hoe gaan die pad lyk?
Ja.
Weet ek hoe om 'n kind groot te maak? Die stuk genade wat jy gee te sê jy weet nie of jy nou 'n pa gehad het of nie. Jy weet nie hoe om 'n kind groot te maak nie, maar ek gaan jou toerus met die nodige vaardighede en waar jy kort gaan skiet, daar gaan my genade vir jou dra.
Dit is so wonderlik nie om hierdie dinge te kan weet. Die naam Liter is profeties. Sien jy iets in die naam en is dit 'n tipies van 'n tipe van 'n profetiese inspraak ook in die toekoms van jou kind?
Absoluut, absoluut. Daar's baie mense wat wil weet omdat dit 'n ongewone naam is. Dis nie 'n algemene naam nie. Sal die mense wat nie weet waar die naam vandaan kom nie, sal vra, is dit iemand in jou familie se naam? Is dit 'n oupa se naam? Is dit nog 'n sterk naam? Is dit 'n bekende naam nie? En dan mense wat nou weet sal sê, hoor hierso, hy het groot skoene om vol te staan.
Ja.
So daar is daai stuk hoop in my omdat ek weet wat dit is om 'n underdog te wees en om te staan vir die underdogs.
Ja.
Omdat ek weet wat dit is om te wil 'n stem wees om die Here te reg te vertrou. Here, gebruik my as 'n stem, 'n aktivis stem, whether dit is vir die wat verneder en klein voel, of die wat moet weet dat u genade groot is. So daar is iets van dit aan sy naam, maar ons het dit ook met sy doop aan die Here opgegee en gesê laat dit wees, ja, vir hom soos wat u dit wil hê. Ons het gedagtes en planne en drome en ons kan spreek, maar laat dit wees soos wat u wil hê.
Inderdaad, en God het 'n volmaakte plan met elke lewe. En vroutjie, ja, vertel vir ons van haar asseblief.
Ja, Nadine, sy is 'n eistervrou, regtig waar, sy is nie so sterk betrokke byvoorbeeld by die bediening by die kerk by die tieners nie, maar sy werk by 'n skool, by Carpe Diem Academy, 'n Engelse klein privaat skooltjie hierso in Pretoria in Wingate Park.
Ja.
En sy het 'n mentorskap program begin by die skool om jong mense op te lei om baristas te word, om koffie te kan bedien.
Ja.
En dis 'n ministry, maar dis ook 'n besigheid is eintlik 'n besigheid om jong mense op te lei. Hier is vir jou 'n skill, hier is vir jou 'n geleentheid, hier is vir jou 'n manier om jouself vertroue, maar dan investeer sy in hulle lewens op 'n geestelike vlak ook. So sy hart op met daai projek asof sy nie uitstoom uit kan hol nie.
Ja, en wie koffie bedien sal nooit sonder werk wees nie.
Dit is nou een ding.
Jy kan jou stalletjie enige plek trek en jy sê vars koffie of wat 'n soort koffie ook al is so aan, en ek bedoel jy's verseker van 'n goeie inkomste, want dit is nou 'n ou se stapel, en nie voedsel nie, maar stapel drank nie. Koffie maak al die verskil in die wêreld en so aan.
Fiber,
ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die goeders waaroor ek graag met jou wil kuier, maar jy's baie besig. En ek het nou gehoor op dat jy sê die jaar het met 'n tempo gekom en hy steeds besig om voort te stuur. Dit neem nogal dissipline om hierdie goeders te balanseer. Ek was self vir 'n baie groot deel van die bediening op die pad nou met sang en sulke goeders. En jy moet dit balanseer, jou verantwoordelikhede tuis, dan moet vir jou gesin gesorg word, jy moet by plekke uitkom, en baie keer staan jy voor daai mense en jy sê, as jy dit nie vanaand doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Ek is
dood te
moeg, ek is ook nie lus nie, as ek nou regtig eerlik kan wees, as dit nie roeping is nie, is daar niks wat my vanaand op hierdie verhoog hou nie. Hoe bly jy aan die gang en op watter manier sorg Iver dat dit ook aan die binnekant aan die gang bly?
Ja, Jesaja, nee, daar is 'n baie loaded vraag, want dit is daai spanning, jy weet nou al te goed, dit is daai spanning van weet, God het iets vir my gegee vir ander.
Ja.
Maar wat gee hy vir my?
Ja.
Daai spanning is die hele tyd in ons en daai ding wat ons sê, jy kan ook net gee van juis vanuit wat jy het. En beteken moet jy kom en sê, Here, ek het net die bietjie olie en ek het net die bietjie meel.
Ja.
As U nie gaan multiply in my nie, dan gaan ek net 'n ou doodgewone motiveringsspreker wees en mense gaan hande klap en die show gaan aangaan. Ek gaan aanbeweeg and that is that. En so dis belangrik vir my om gereeld stil te geword het in die tyd. Ek het 3 of 4 uur in die nag het ek opgestaan en Luther het was wakker en dan het ek sommer wakker gebly. Dit het gereeld vir my gevra om die boeke wat ek gelees het, boeke oor gebed en boeke oor geestelike groei, een van my gunsteling boeke, Eugene Peterson, Long Obedience in the Same Direction. Ek het baie stories gelees. Ek het nou klaar gelees aan Philip Yancey se lewensverhaal. Ek het klaar gelees aan Eugene Peterson se lewensverhaal en uit dit uit bietjie pitkos gekry van waar het die godsmanne dit reg gekry om die balans tussen familie, roeping, al die goedes en waar hulle dit verkeerd gekry het. En so ek het dit uitgeleer en ek moet sê ek het baie foute gemaak in die tyd, maar ons het ook geweet ek en Nadine het van mekaar gesê die jaar gaan 'n wilde jaar wees met Luther, met al die projekte, met al my betrokkenheid.
Ja.
Maar ons lewe net een keer en as die geleentheid daar is om nou so diep as moontlike impak te maak, hoekom nie? En ons sal daar aan die kant uitkom. Ons sal nie sonder wonde daar aan die kant uitkom nie, maar ons sal deur hom kom.
Maar ons bid ook dat die Here vir jou sal bewaar en vir Nadine en vir Liter op al die terreine van julle menswees en ek was sommer nie dat Dominee teenoor kollegas sê jy moet jouself oppas uitbranding
ja.
en die saak waaroor ons nou juis gesels, naamlik van depressie, die goeters loop hand aan hand en 'n ou weet nie altyd wat het eerste gekom nie, is dit die hoender of is die eier, is dit die
ja,
een en dit
ja.
het aanleiding gegee tot die volgende en al die verskillende ervaringe wat daarmee gepaard gaan. In 'n netedop Iver, terwille van mense wat nou nie heeltemal weet en dit moet baie min mense wees, maar kom ons kontekstualiseer net in 'n netedop vir Iver Swarts as die verlore seun van die gaaitjie. Ek het vanoggend weer geluister na 'n gesinsdiens wat jy iewers waargeneem het en waar jy van die detail vertel het en dit is so het elkeen van ons maar ons pyn, hè? Mense se pyn lyk anders en elke ou se pyn is vir hom reëel. En ek is so dankbaar dat my pyn nie jou pyn is nie, maar wanneer 'n ander ou jy nou weer luister na 'n ander ou se pyn en sê ek is so bly ek het nou nie daai, ek het nou maar die bondeltjie wat die Here vir my gegee het. Maar so net in 'n netedoppie net weer 'n keer daai verlore seun van die gaaitjie Grabou en die karakters wat deel van daai jare gevorm het tot waar Iver uiteindelik nou ja, is baie moeilik om dit op te som in 'n paar minute, maar die voorreg is joune. Vertel so ietsie van jouself asseblief voordat ons by die tema van vandag uitkom, naamlik depressie.
Ja, dankie. Dankie Janie. Ja, die verlore seun van die gaaitjie Iver Swarts is sy storie het begin daar in die rooi stofstrate van Grabouw. En ek dink die ding waarmee baie Suid-Afrikaners worstel, die statistieke wat sê 64% van Suid-Afrikaanse tieners onder die ouderdom van 18 word sonder 'n pa groot.
Sure.
Is ek 'n lewende getuie van dit, dat dit 'n tikkende tydbom was in my lewe. Want my pa is dood toe ek 3 jaar oud was. En die keuses wat ek gemaak het in my lewe, ek het 'n ouer broer gehad wat 'n absolute monster van 'n mens was, wat die rol van pa probeer oorneem het, maar wat net een emosie geken het en dit was woede, dit was aggressie, dit was aanranding, dit was verwoesting, dit was 'n man wat sy man kan staan en hy moet net op een plek kan staan en as hy by sy huis kan staan, die ysterre hand, die papa grootseun, hy net in die reën leef nie met hulle hart op hulle mou nie en ons het dit beleef, ek en my ma en ons jonger broer. En hy het ons aangerand, hy het ons uit die huis uit geskop, hy het die huis afgebreek en verwoesting gesaai. Hy het op een Kersdag 'n stuk van sy vrou se oor afgebyt. Hy was 'n woedende mens. En as gevolg van al daai trauma, as gevolg van al daai abuse, het ek besluit ek gaan my eie ding doen. Ek het op die straat gaan bly, ek het gaan soek na belonging, ek het gaan soek na 'n plek om te behoort. En dis wat ek ook in verlore seun van die gaaitjie noem, dat as 'n kind nie 'n plek kry van behoort nie, gaan soek hy dit, maar behoort gaan hy iewers wil wees en dit gebeur in ons gemeenskappe, wit, bruin, swart, maak nie saak waar nie, die goed waaraan toe hulle self oorgee verskil. Maar 'n tiener wat of 'n kind wat nie behoort by die huis nie, gaan soek dit op ander plekke en ek het dit op die straat gaan soek onder die bendes. En dit het daartoe bygedra dat ek en 'n vriend my broer koelbloedig skiet en hy's dood en ek is gevangenis toegestuur en dis asof mense en ek self net aanvaar het, maar what did you expect? Dit is deel van die kringloop van die draaiboek wat geskryf word vir gaaitjie kinders. Wat het jy verwag? 'n Kind wat sonder 'n pa groot raak, wat sonder leiding groot raak, wat sonder mentorskap groot raak, wat sonder 'n strong sense of self groot raak, is sonder 'n sterk ondersteuningsnetwerk. Dit is net die volgende stap in die skakel. En ek was deel van die tronkbende, 26 tronkbendes, weer eens 'n soektog na behoort.
Ja.
En is daar in die gevangenis wat deur die hulp van 'n onderwyser, Juffrou Jolanda Vries en Hugo, wat my lewe 'n radikale ommeswaai gevat het, net dat sy vir my 'n plek van behoort geskep het, net dat sy 'n woorde van waarde, words of worth, in my gespreek het, gesien het wie ek veronderstel is om te wees deur God se oë, eerder as gesien het wie ek is weens die goed wat ek myself aan oorgegee het.
Ja.
En sy het my gehelp om 'n matriek te skryf in die tronk. Ek het matriek nie goed geslaag nie, maar ek het hom geslaag en dit het vir my die launchpad gegee, daai gevoel van self-reliance gegee. Nou het ek 'n matriek sertifikaat. My geliefde moeder is oorlede terwyl ek in die tronk was.
Ja.
En ek het 2005, 7 Desember is ek vrygelaat. Ek het direk na my vrylating het ek by 'n klein kerkie aangesluit, Gerrit en Amy Kutse, engele gestuurdes van God met die woorde van Lukas 4, 18 en 19. Die gees van die Here is op my, want hy het my gesalf om die goeie nuus vir die armes te bring.
Ja.
En daai woorde het uit hulle storie bepaal en hulle het daar in Grabouw gebly en ek het by hulle gemeente tot bekering gekom. Hulle het my gehelp om 'n diensjaar by Pneumatics te gaan doen en ek het daar besluit om verder te studeer, teologie te studeer en die Here het net deur mense wat gehoorsaam was aan hom, I was swart se storie wat nou 'n pa is, 'n man is, 'n predikant is, mense gebruik, doodgewone mense gebruik om die mens wat ek nou is te help.
Ja, daar is so 'n lied, ek weet nie of jy dit sal ken nie, Iver, het kom dalk nou uit die ouer garde se liedere skat uit, maar wat sê, he gave me beauty for ashes. Want dit is eintlik maar 'n Bybelse tekst wat ook maar net op melodie geplaas is, the oil of joy for mourning, a garment of praise for a spirit of heaviness, nee. En op 'n stadium in my eie lewe, as ek sommer net so tussen werpsel, het ek 'n bepaalde ervaring gehad met die Here, wat lewensveranderend was, en daai lied van Something Beautiful, Something Good, All My Confusion, He Understood. Ek was sommer in trane wees, nee, all I had to offer him was turmoil and resilience and strife, but he made something beautiful of my life. En dit is die God wat ons dien, en dit is so wonderlik dat ons dit ook kan vier. Iver, ek wil sommer net na aanleiding van die storie wat jy vanoggend vertel het, die blou huis as 'n metafoor vir bykans elke mens se lewe. Wil jy ietsie daaroor sê? Want ek het gedink dis 'n metafoor en ongeag van wie jy is, daar is 'n blou huis in elke mens se lewe.
Ja, Jesse, dit is 'n kragtige metafoor. Janie, ek verwys na dit die blou huis van die hel, omdat alles wat ek van myself gehaat het, wat ek van my omstandighede gehaat het, wat ek selfs van God gehaat het, het in daai huis afgespeel. En ek moes op 'n plek in my lewe kom waar ek sê, as ek wil gesond word, as ek wil genees, as ek wil die vryspraak wat die Here my gegee het, wat ek weet dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het en dit wat hy vir my gedoen het daar, sê ek daai wil omarm, moet ek van die blou huis laat gaan. En baie van ons wil daai blou huis ons permanente permanent residence maak, want wie is ek nou sonder my pyn? Wie is ek nou sonder die ding wat met my gebeur het? Wie is ek nou sonder daai persoon, die selfhaat? Wie is ek sonder daai persoon wat vir my verkrag het, wat ek steeds haat? En daarby sê ek nie, daai pyn is nie reëel nie, dit is absoluut reëel en dit moes nooit gebeur het nie, en die Here God se hart breek saam met ons. Maar as ons wil gesonde burgers en gesonde volgelinge van Jesus, moet ons iewers die blou huis se ervarings laat gaan. Ons moet die blou huis vryspreek, ons moet hy persoon vryspreek vir ons eie beswil, nie vir hulle beswil nie, nie vir hulle genesing nie, nie vir hulle vir hulle vryspraak nie, vir ons eie sin. En ek moes op 'n stadium letterlik, ja, nie letterlik, moes ek vir my jonger broer sê, want toe ek uit die gevangenis uitkom, het ek en hy nog baie beklei oor daai huis. Vervalle huis. Daar was 'n testament wat Maletti gelos het van aan wie die huis behoort nie. En al twee van ons het geklaim die huis behoort aan ons. Ons al twee het die diepste, seerste seer in 'n huis beleef. En tog wil ons met alle mag vashou aan daai huis. En dis Gerrit en Ambie, my geestelike ouers op daai stadium, wat my gesê het, Iver, as jy wil vorentoe beweeg met die nuwe lewe wat God vir jou besig is om te skryf, laat gaan van daai huis, letterlik en figuurlik. En ek kan nou met nuwe oë kyk na daai huis, ek kan met nuwe oë teruggaan na daai huis toe, maar ek gaan nie meer met dieselfde pyn en dieselfde seer na daai huis toe nie. En dit is wat hy metafoor so sterk maak, Janie. So ek is baie dankbaar dat jy daai metafoor gebruik. Jy kan met nuwe oë na dieselfde pyn kyk. Jy hoef nie met dieselfde seer en haat en woede na daai pyn van jou verlede kyk nie.
Ander, as ek vinnig net na nog 'n metafoor of 'n vergelyking of wat jy dit ook al sou wou noem, en sonder om te verwyd, want die lewe gebeur, maar jy verwys ook na twee onderwysers. Een onderwyser het jou lewe in 'n nuwe rigting gestuur. Die ander onderwyser het jou miskien vanweë onkunde of vanweë, en jy het ook kontekstuele omstandighede geskets in jou getuienis waarop ek nou ingaan nie, maar gesê het, wat verwag jy in 'n sekere sin van 'n kind van gaaitjie? Nê? Nee?
Ja,
'n kind van gaaitjie se lewensverhaal is klaar geskryf. Dis 'n mislukking. En dit help nie om daarin te probeer ingryp nie, maar iemand anders het gekom en gesê vir 'n kind van ook vir 'n kind van gaaitjie is daar genade.
Ja. Dit is daai ding wat ons almal moet altyd besef, maakie saak waar ons beweeg nie, jou woorde dra krag. Dit het die potensiaal om 'n persoon se lewe onherroepelik vir goed of vir sleg te verander, want daai onderwyser op die rugbyveld het net bloot vir my gesê, toe ek besef, ek word nie gekies vir die proewe op die veld nie, en ek het maar net na hom toe gegaan, ook maar uit naïwiteit en onkunde, of hoe wat ook al die geval was, ek was dan het een gewees, net gevra maar hoekom was ek nie gekies, en sy presiese woorde was dat gaaitjie kinders word nie gekies nie. Nou, ek soos jy self weet, ek verstaan wat hy bedoel het, dat die gaaitjie kinders is moeite, om hulle gaan op 'n lif te gee, om hulle te gaan optel, om vir hulle klere en kos en al die goedes, hulle is moeite. Maar hy het nie besef hoe diep daai woorde sou sny nie. En 'n ander onderwyser wat weer sê, hoor hierso, daar's soveel lewe in jou, Iver. God het jou gemaak met 'n plan en jy's besig om dit weg te gooi. Sy het net 'n saaitjie gesaai. En sy toegelaat dat die Here dit gebruik, hoe ook al hy dit wil gebruik.
Nou, Iver, as 'n mens nou dink nou aan jou lewensverhaal, soos wat jy nou kortliks geskets het, en die goed wat gebeur het, en die gevangenis en al daai goeters en so aan, dan kan 'n mens amper sê, maar hoe dan anders dat depressie op een of ander manier nie die pad saam met jou stap nie. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel van, maar jy het nou 'n boek geskryf wat sê Kies die Lewe, en die onderskrif daarvan het ek nou net hier geskryf, nou help my gou-gou, wat is die onderskrif daarvan van jou boek?
Leer dans in depressie.
Nou kan ek sê net eers, die interessantheid vir my van die titel van die boek was nie neem afskeid van depressie nie. Of leer dans nadat jy afskeid geneem het van depressie nie, want daar's ook en dit hang af van persoon tot persoon en sy ervaring van depressie, dat vir sommige is dit 'n lewenservaring, dit is maar altyd daar. ander ou van die genade om genesing te vind. Maar jou titel is interessant, Leer dans in depressie. Vertel vir ons 'n bietjie van Iver Price depressie en hoe dit in jou lewe uitgespeel het of dalk nog self nou uitspeel.
Ja. Janie, ek glo 'n groot deel van dit is geneties. My twee oorlede susters het ook geworstel met dit, maar ook dis die oorgrote meerderheid is oorgedra van die trauma wat ek as 'n kind deurgemaak het. En once mense dit besef, kyk 'n mens al klaar na met 'n ander lens na depressie. Egskeiding, aanranding, al die goed wat met ons gebeur wat ons nie keuse oor gehad het nie. Ek skryf die boek het gekom as gevolg van 'n gedig juis wat ek geskryf het, Bly lewe asseblief. En ek noem in die gedig 'n mens se brein staan nie los van jou lyf nie. Alles wat in jou kop spoel word aan jou lyf gevoel. En so daar's my daai gesegde en boek wat geskryf is, the body keeps score, jou liggaam hou telling van die pyn wat deur jy gaan en jou brein hou telling van die pyn wat deur jy gaan en iewes raak hy pyn te swaar en dit spoel oor in selfdoodgedagtes, in selfhaat, in posttraumatiese stres, in depressie, in angs, in al die tipe goedes. En so ek dink dis 'n kombinasie van die goed van my kinderjare, my tronkjare, maar ook dat dit geneties oorgedra is. En ek het juist die titel Leer dans in depressie gekies, die onderskrif Leer dans in depressie gekies, omdat Jannie, ek kan nie wag tot ek nie meer sommige dae blou voel nie. Ja. Ek kan nie wag tot ek nie meer voel my brein is aan die bewe en ek kan nie vir mense verduidelik hoekom nie. En dan wil ek lewe nie. Johannes 10 vers 10 is vir my met my depressie, binne in my depressie ook. As die skrif sê, die vyand kom om te steel, maar ek kom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Moet ek daaraan vashou? Dis vir my met depressie ook. Dit is nie net vir wanneer alles mooi uitgesorteer is en ek kan nou wonderbaarlik sê, die Here het my genees van my depressie nie. Nee. Johannes 10 vers 10 is vir my wat lewe met depressie ook en ek kan die lewe kies met my depressie. Ek kan die avontuur van Iver Swart se lewe kan ek nog steeds ten volle geniet.
Ja. Gee 'n bietjie inhoud aan jou ervaring van depressie. Dit speel uit in verskillende mense se lewens seker op verskillende maniere, maar vir baie mense, geseënde mense seker, is dit 'n woord. Maar hulle kan nie identifiseer met dit waarvan die persoon wat iets daarvan beleef praat nie. Dit maak net nie sin nie. Dis 'n ervaring wat buite hulle verwysingsraamwerk is. So help net bietjie, bring net 'n bietjie perspektief ook aan die ander kant vir mense iewers wat iets beleef, maar nie 'n naam het daarvoor nie. Nou, sonder om nou my story nou op die tafel te plaas en so, maar ek het dieselfde pad geloop en dit is ook dans in depressie. En die dag toe ek by 'n dokter uitkom en hy sê, mens noem dit depressie, was die dag van die begin van my herstel. Nie dat ou jy het nog voorkom nie, maar ek kon 'n naam daaraan gee en ek dink dit is so belangrik dat jy iets van die ervaring beskryf sodat mense kan sê, maar wag 'n bietjie, o, dis wat ek beleef en ek is nie besig om mal te word nie. Ek het nie my verstand verloor nie. Dis okay om ook so te voel.
Dit is so belangrik wat jy daar sê, Janie. Ek wil eintlik amper nie eers iets byvoeg nie. Ek kan maar net my eie want die oomblik wanneer jy by daai plek van erkenning kom. Ek voel al vir 'n geruime tyd net lusteloos. Dit alles wat vir my lewe gegee het, voel is asof dit uit my uit gesuig was en ek weet nie hoekom en wanneer en waar nie. Dit is die eerste ding om na te kyk. Sure. Die gevoel van wat maak ek nog hier? Ek hoor te hier nie. Niemand gaan my mis nie. Daar's nie 'n rede vir my om hier te wees nie. Die gevoel dat ek baie keer in die nag net wakker word en ek dink net dink jy nie jy moet alles opgee nie? Dink jy nie jy hoort nie meer? Daai gevoel, daai, ek sê, ek my persoonlike beskrywing van dit is, my brein is aan die bewe. Dis asof daar 'n bewerasie is en maakie saak wat die skrif vir my sê, wat ek glo oor myself nie. Maakie saak wat die waarheid is wat ek verklaar oor myself nie. Daar's 'n donker, ek noem dit 'n donker wilde blou oor my. En ek kan nie anders te, as om net vir 'n oomblik eers net binne in hy ding te sit, om te omarm en te sê, laat dit toe dat hy ding by jou sit, Iwer, want jy gaan weer aan die kant uit dit uitkom. En so as jy 'n gevoel van lewens, van lusteloosheid, 'n gevoel van doelloosheid, 'n gevoel van ek wil net slaap, ek wil nie eet nie, ek wil nie lewe nie. Ek sê in die gedig, ek onthou die eerste keer toe ek gevoel het ek wil doodgaan. Sonder woede of wreedheid of siekte wou ek net ophou bestaan het. Daai gevoel. Jy wil nie hê jy wil siek word en doodgaan of wreedaardig doodgaan nie. Ek wil net vir 'n oomblik nie meer in my lyf en my eie liggaam wees nie. Dan moet jy weet, selfs as alles net 'n klein gevoel, dan moet jy weet daar is dalk ietsie wat ons noem depressie. En as jy kan erken, ek leef met 'n vorm van depressie en of dit nou seisoonaal is en of dit nou langtermyn is, ek lewe met depressie, dan is die pad wat jy dis waar ek het beautiful genoem dat jy dit sê, dis waar die pad van herstel begin.
Ja, en ander mense het ingroei toenaals en dis hulle realiteit. En ander mense het hoë bloeddruk en dis hulle. En nie een van hulle voel skuldig of word geviktimiseer of gestigmatiseer nie. Ek bedoel, jy nou dink aan iets meer in onverkooklik as ingroei toenaals, maar niemand sê niks daarvan nie. Maar die oomblik wanneer jy sê emosioneel voel ek nie so sterk vandag nie en as ek broos dan is dit so, alhoewel ek dink daar 'n baie groter verdraagsaamheid gekom het. Iwer, ek wil vinnig net vir jou vra en I rebuke you in the name of Jesus. Dit help nie.
Jesus, ja nee, dit is een van die grootste goed wat ek aanspreek in die boek. Die boek het twee hoof objektiewe. Twee hoofgoed wat ek wil bereik. Die een ding was om dit in ons Afrikaans sprekende gemeenskappe die gesprek rondom depressie te normaliseer. Want ons Afrikaans sprekendes, en ek sê juist Afrikaans sprekendes, ons wil nie taal gee aan depressie nie, want in colored communities praat ons van jy's 'n malletjie. Nee, ek gebruik die gedig van Ek gebruik die gedig van Ronelda Kam vir Chinatown op 'n Sondag. Skryf sy in die Kaapse vlaktes groot geword. Sy skryf die gedig wat ek voor in die boek sit. Sy sê, my pa sê vir my, nou moet hy slag reg kom, want sy kan nie die malheid vir my langer doen nie. Ek sê, ek is nie mal, ek is depressed en suicidal. Hy sê, hy glo net wat die wit mense sê. Ek klim uit die kar uit en sê, is nie die wit mense wat my glo as ek hulle vertel van jou. En in ons brein Afrikaans sprekende gemeenskappe is, dis 'n wit mens siekte.
Sure.
Dit net wit mense wat, jy, ons wat oorleef, kan nie depressie het nie. Jy moet 'n mate van privilege het om depressie te kan het. Dis die een kant. In die wit Afrikaans sprekende gemeenskappe is dit 'n taboe topik. Ons praat nie daaroor nie. Ons hou dit onder die dekmantel. Meer mans maak hulle self dood, meer vrouens erken hulle depressie. Papa huil net in die reën. So ek wil dit aanspreek en in die tweede kant wil ek dit in ons religious communities aanspreek. Dit is nie so een, jy rebuke nie 'n kankerduiwel nie. Ek het jou nog nooit gehoor 'n kankerdemoon rebuke nie, want jy deernis vir 'n persoon wat met kanker leef. Maar jy wil 'n persoon wat sy emosionele welstand aangetast word deur 'n chemiese wanbalans, deur 'n traumatiese gebeurtenis, deur posttraumatiese stres, jy wil dit as 'n demoon sien. En totdat ons net daai balans tref, dat ons weet, ons is nie onkundig, sê Paulus, oor die duiwelse se schemes in ons lewens nie, maar om elke emosionele ongesondheid te af te maak as 'n demoon is ook problematies teologies en ook onkundig, net op 'n blote menslike vlak. Dit spreek van jou eie onkundigheid vanuit 'n Bybelse perspektief, maar ook vanuit 'n menslike perspektief.
Nou, ek wil jou boek Kies die Lewe, ek moet hom net mooi hierso kry, Kies die Lewe, leer dans in depressie. Hoe wil jou boek mense help wat met hierdie hele ervaring kan identifiseer?
Ek dink, Janie, eerstens vir die mense wat nie met depressie worstel nie, is om vir hulle te nooi om deernis te toon, om nie veroordelend om te gaan met iets en iemand en 'n toestand wat jy nie verstaan nie. Want ons wil tog hê as ek deur 'n bepaalde, maakie saak wat dit is nie, as iemand deur 'n bepaalde situasie geraak word, sal ek wil hê die breër samelewing moet deernis toon. So ek wil hê die mense moet hieruit leer. In die boek is daar 'n hoofstuk oor hoe om 'n geliefde te ondersteun met depressie, want dit is die vraag wat baie keer vir my gevra word, hoe ondersteun ek my niggie, my broer, my man met depressie. So daar's 'n hoofstuk oor dit. Daar's 'n hoofstuk vir die jong mens vir wie alles te swaar voel, want ons jong mense gaan geweldig gebukkend onder die gewig. Ek noem dit die kultuur van prestering versus die kultuur van genade in ons samelewing. En daar is 'n hoofstuk vir die wat met selfdood gedagtes worstel. Daar is 'n hoofstuk vir die ouer wie se kind weens selfdood gesterf het. So daar is ietsie vir baie mense, vir elkeen in ons samelewing wat of wil oop is om meer te leer en nie met 'n godsdienstige bordjie op te sit en sê, wow, dit is van die duiwel af, finies en klaar nie. Daar is ook taal vir jou wat sukkel om te verstaan dat God naby iemand, dat hy Immanuel kan wees, ook vir my in my depressie, soos wat hy Immanuel vir Job in sy situasie was, vir Jona in sy situasie was, wat is die ander karakter is se naam wat ons so onder die besembos Elia, dat hy Immanuel vir daai, so ook vanuit daai perspektief uit, dat hy ou kan verstaan, selfs die Bybel gee vir ons taal daarvoor.
Ja, so wonderlike klomp goeders. Ek dink ook dat, soos ek net gesê het, en ook in aansluiting, ook wat die boek betref, gee dit vir mense wat hierdie ervaring en die belewenis het, taal waarmee hulle kan beskryf wat gebeur met hulle self, en ook begrip, selfbegrip, dat 'n mens nie toelaat dat jy onder veroordeling en dit nog vir jouself swaarder maak nie. En nou die wonderlike ding, net terwille ook van mense wat dalk nou sê, ons kan nie heeltemal hiermee identifiseer nie, of mense wat tog self somtyds die ervaring het, jy word een oggend wakker en skielik sit jy nie son weer. En niks het verander nie, niks het verander nie, daar is nog steeds Precies. geld in die bank nie, en jy is nog steeds, die blou huis is maar nog steeds deel van die agtergrond, maar skielik skyn die son weer, en dan gaan het weer vir 'n wonderlike stuk, gaan het weer goed met die ouse lewe. So gelukkig is het ook daarom nie dat mens nou elke dag onder die bed wil weg.
Ja, precies, dat is ek om ek het 'n hoofstuk wat ek praat oor leef connected. Ja. Waar ek sê, die grootste teenmiddel vir my, vir Iver Swartse depressie, ek kan nie op medikasie gaan, omdat ek weet, ek het 'n baie verslavende persoonlikheid, so ek sal die heel tyd my dosis wil vermeerder, as die blou daar kom. So ek en my sielkundige het saam gesels en gebesef, maar wat is die beste pad vir jou, Iver? En dit is om connected te leef. Hoe leef 'n mens connected? Ek is connected aan God, ek is connected aan my groter realiteit, dat ek is nie so insignificant soos wat ek dink in God se oë nie. Ek is baie klein, ek is 1 van 7 biljoen, maar ek is nie ongekend in sy oë nie. En dan, hoe leef ek anders connected? Ek het gesonde, helder stemme van mense om my, 'n mentor, 'n life coach, my familie, my vriende, met wie ek eerlik kan wees, wat vir my eerlike vraag vra, hoe doen jy, soos wat jy nou vir my vroeër gevra het, how are you, hoe gaan het regtig met jou, en dan hoe leef ek connected, ek is baie lief vir die buitelug met trail running, ek is 'n drawer, as my longe jaag, as ek voel ek kan nie meer nie, dit is wanneer ek my op my lewendigste voel. So dit wil nie sê wanneer die blou dag kom, weet ek nie hoe om dit te hanteer nie. Ek het my hanteeringsmeganisme, maar ek gaan nie toelaat dat die blou dag my avontuurlus vir die lewe steel nie.
Pragtig, wonderlik. Iwer is so lekker en ek sou nog lank kon kuier, miskien by volgende geleentheid. Ek wil graag iewers aansluit by die groot presentasie waarvan wat jy genoem het van jong mense wat sonder vaders groot word en dat 'n mens miskien 'n bietjie gesels oor daai vaderlose generasie en wat daarmee samehang. Nietemin, dit is ook nou vinnig op pad na Kerstyd toe, dis die ideale Kersgeskenk om vir iemand te gee of om vir jouself te koop. Bederf jouself 'n slag en kry die boek Kies die Lewe, Dans in Depressie. En dit is, Iwer, sê hulle altyd by alle goeie boekhandelaars beskikbaar, nê? Dan noem jy nou mos nie 'n naam nie, nê? Maar ons kan maar seker sê wat by die meeste boekwinkels daar gaan jy dit kry en aanlyn nie waar nie.
Ja, jy gaan hom by alle goeie boekwinkels kry, jy gaan hom aanlyn kry, jy kan hom direk by my koop as jy my sou opspoor op sosiale media. Ek is baie aktief op Instagram, as jy daar vir my 'n boodskap wil stuur en ek stuur hom vir jou geteken met Paxi se koerier diens. Ons het nou net klaar opgeneem aan die luisterboek wat volgende jaar Maart 2023 uitkom. Die TV-reeks van die boek wat gebaseer is op die boek is tans op WeTV, kanaal 147, elke maandag om 6:30, waar ek dele van die boek voorlees en ook praat met ander bekendes. So die boek is hy's 'n work in progress vir ons samelewing, dink ek.
Ja. So baie dankie. Seënwense vir jou liefde vir Nadine en vir Liter. Mag ook die tydjie wat voor lê hier na Kerstyd toe en son tog 'n stukkie rustigheid bring te midde van jou baie besige skedule. En soos wat jy gesê het, mense kan jou opspoor op sosiale media en daar reëlings tref, want ek is seker dat daar nog baie vir baie lank uitnodigings van regoor Suid-Afrika en wêreldwyd sal kom dat jy met hulle ook jou belewenis gaan deel. Iwer, baie dankie. Mag dit met jou baie baie goed gaan. Waardeer dit opreg.
Baie dankie Jannie, vrede.
Seën mense, totsiens. Baie dankie kollega.
Dankie Jannie man, dankie. Ek waardeer dit.
Groot voorreg hoor, ons gesels weer. Totsiens.
Ons gesels weer, bye.
En so het ons aan die einde gekom van hierdie saamkuier. Dit was 'n heerlike, leersame, opwindende, stimulerende, ja, ook gevoelvolle saamkuier met Iwer Swarts nie waar nie. En ek dink dat sy getuienis en dit wat hy met ons gedeel het vir ons lank gaan bybly. En onthou daai boek, ek is seker dat dit 'n boek is wat jou boekrak gaan verryk of alternatiefelik wat iemand anders se boekrak en lewens gaan verryk. So kry dit in die hande en deel op hierdie wyse ook die wonderlike woord van die Here, die evangelie, die goeie nuus en van God se genade bystand in alle omstandighede met hulle wat naby aan jou is. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.